Ote unu me sint.
40 vjet ekumenizëm. Dëgjues të nderuar, po vazhdoj me ciklin tonë radiofonik kushtuar historiku të ekumenizmit. Rumania është një vend me shumicë ortodokse, por përbën një etapë të rëndësishme në rrugën ekumenike. Rumania është vendi ku ka ra një mur i ndërtuar që prej 1000 vjetësh ndërmjet kishës e perëndimit e asaj të lindjes. Pikrisht atje, para papës John Palit II, në vizitin e ti historike në Rumani, njerëzit besimtar thrisnin fuqishëm unitade, bashkim. Një thirrje e ardhur nga baza, nga besimtaret, me pas jubileu i vitit e 2000. Ekumenizmi pra bëhet gjithnjë e më konkret. Këto janë hapat e përshkruara në pjesën e 11 të historikut ton radiofonik që ju propozojmë sot. Ta dëgjojmë së bashku.
Rruga ekumenike ndjek vazhdën e vetë. Më 9 maj 1999, John Pali i dytë fluturon për në Bukuresht në Rumani. Është udhëtimi i parë në një vend me shumicë ortodokse. Rruga ishte përgatitur qysh një vit më parë nga takimi i madh ekumenik Njerëz dhe Fe, organizuar nga Bashkësia e Shën e Gjilit. E pret Patriku Ortodoks i Bukureshtit, Teoktist. Pas gati 1000 vjetësh ra një mur.
Pas një dimri të gjatë vujtish, mund të shkëmbejmë për qëfimin e paqes.
Takimi emocionoi jashtëzakonisht qindra mira besimtarë të pranishëm, deri në atë pikë sa kërkuan me një thirrje të njëzëshme dhe të apasionuar, unitade, unitade. Nga lindja në Perëndim. 31 tetor 1999, zyrtarizohet deklarata e përbashkët e Federatës Luterane Botërore dhe e Kishës Katolike mbi doktrinën e justifikimit. Deklarata nënshkruhet në august nga kardinali Cassidy dhe nga peshkopi Krause, respektivisht president të Këshillit Papnor për nxitjen e Bashkimit të Krishterëve dhe të Federatës Luterane Botërore. Më pas një ngjarje tjetër që do të mbetet historike në rrugën tashmë të gjatë të ekumenizmit. 18 janar 2000, hapja me 6 duar e portës së shenjtë të jubileut të vitit 2000 në Bazilikën Romake të Shën Palit jashtë mureve. Është i pranishëm një grup i shumë numër delegatësh si përfaqësues të 22 kishave dhe bashkësive kishtare, ndër të tjerët presidenti i Federatës Luterane Botërore, peshkopi Krause, përfaqësuesit e Këshillit Metodist Botëror e të Këshillit Ekumenik të Kishave. Në përfundim të leximit të tekstit të përgatitur, Papa kujton pa lexuar thirrjen e turmës gjatë vizitës së tij në Bukuresht.
Unidade, unidade. Questo grito.
Bashkim, bashkim. Kjo thirrje që dëgjove në Bukuresht gjatë vizitës sime më kthehet si një ehon e fortë. Bashkim, bashkim, thriste popullin e mbledhur për kremtimin e eukaristik. Të gjithë të krishterët, katolikët e ortodoksët e protestantët e evangjelistë, të gjithë thrisnin së bashku, bashkim, bashkim. Falënderit për këtë zë, për këtë zë ngushëllues të vëllezërve motrave tona. Ndoshta edhe ne mund të dalim nga kjo bazilik duke thirrur si ata. Bashkim, bashkim.
Unity. Unity. Thank you.